Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, sústrastný telegram Benedikta XVI. K úmrtiu prezidenta Havla a štvrtá adventná kázeň pápežského kazateľa pátra Raniera Cantalamessu sú hlavné správy dnešného dňa. Okrem nich bude v našom vysielaní aj zamyslenie pátra Milana Bubáka k slávnosti narodenia pána.
Nerušené počúvanie a pokojný predvianočný večer vám z Ríma prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Svätý Otec zaslal prezidentovi Českej republiky Václavovi Klausovi v súvislosti so smrťou bývalého českého prezidenta Václava Havla sústrastný telegram. Prečítal ho na začiatku svätej omše slávenej dnes napoludnie v katedrále svätého Víta Václava a Vojtecha v Prahe kardinál Giovanni Coppa, ktorý bol za éry prezidenta Havla apoštolským nunciom v Českej republike. V telegrame podpísanom Benediktom XVI. Sa píše:
S hlbokým zármutkom som sa dozvedel o smrti bývalého prezidenta Václava Havla a v tomto čase národného smútku chcem vyjadriť úprimnú sústrasť. Pripájam sa ku všetkým tým, ktorí sa zhromaždili v katedrále svätého Víta na slávnostnom pohrebnom obrade, odporúčajúc dušu zosnulého nekonečnému milosrdenstvu nášho nebeského Otca. Pamätajúc na to, ako odvážne pán Havel obhajoval ľudské práva v čase, keď boli systematicky odopierané ľuďom vašej krajiny a vzdávajúc poctu jeho jasnej vízii pri vytváraní nového demokratického zriadenia po páde predchádzajúceho režimu, ďakujem Bohu za slobodu, ktorej sa ľudia Českej republiky teraz tešia. Ako záruku duchovnej sily a útechy udeľujem apoštolské požehnanie všetkým, ktorí trúchlia v nádeji na vzkriesenie k novému životu.
Počas liturgie, ktorej predsedal pražský arcibiskup Dominik Duka, odznelo rekviem Antonína Dvořáka v podaní Českého filharmonického orchestra a zboru Pražskej filharmónie. Vatikán. Dnes predpoludním predniesol páter Raniero Cantalamessa v kaplnke Redemptoris Mater vo Vatikáne štvrtú a poslednú z adventných kázní za prítomnosti svätého Otca a členov kúrie. V kázni, ktorú nazval Začať od znova, sa venoval úlohe laikov pri evangelizácii západného sekularizovaného sveta. Tento svet, ktorý niektorí označujú ako postkresťanský, charakterizujú tri dimenzie – vedeckosť, sekularizmus a racionalizmus. Tri trendy, ktoré sú spoločným základom krízy viery. Pápežský kazateľ poukázal na to, že ak sa chce reevangelizovať odkresťančený svet, vyžaduje si to rozhodnutie, odkiaľ začať.
La ricchezza immensa di dottrina e di istituzioni può diventare un handicap.
Bohatstvo náuky cirkvi a jej inštitúcií sa môže stať handicapom v prípade, ak sa budeme chcieť prostredníctvom nich predstaviť človeku, ktorý stratil akýkoľvek kontakt s cirkvou a už ani nevie, kto je Ježiš. Ježiš sa nepríjma na základe slov cirkvi, ale cirkev sa príjma na základe Ježišovho slova. V tejto výzve máme jedného spojenca, zlyhanie všetkých pokusov sekularizovaného sveta nahradiť kresťanskú kerygmu inými výkrikmi a manifestmi. Dnes sú protagonistami evangelizácie laici. Laici prispievajú k apoštolátu hierarchie nielen ako obyčajní spolupracovníci. V skutočnosti sú nositeľmi chariziem, prostredníctvom ktorých, ako hovorí Lumen Gentium, podľa svojich síl a podľa požiadaviek doby majú mať aktívnu účasť na spásonosnom diele cirkvi. Ježiš chcel, aby jeho apoštoli pástli stádo a boli rybármi ľudí. Pre nás, kňazov, je jednoduchšie byť pastiermi ako rybármi, teda je jednoduchšie sítiť tých, ktorí prichádzajú do kostola slovom a sviatosťami, ako ísť hľadať tých, ktorí sa vzdialili a sú na rozličných miestach. Dnes sa podobenstvo o stratenej ovci obrátilo. 99 oviec sa stratilo a iba jedna ostala v ohrade. Nebezpečenstvom je, že všetok čas venujeme krmeniu tej jedinej ovce a nenájdeme si čas ísť hľadať tie stratené. V tomto momente sa prínos laikov javí ako prozreteľnostný. Toto sa realizuje v kresťanských hnutiach. Ich osobitným prínosom v evangelizácii je ponúknuť dospelým príležitosť objaviť svoj krst a urobiť tak z nich aktívnych a činných členov cirkvi.
Páter Cantalamessa potom podčiarkol dôležitosť rodiny v pohľade evangelizácie.
Komentujúc vyslanie 72 učeníkov, svätý Gregor Veľký píše, že Ježiš ich posiela po dvoch, pretože iba minimálne medzi dvoma môže existovať láska. A láska je to, podľa čoho ľudia môžu spoznať, že sme jeho učeníci. Toto platí pre všetkých, ale zvláštnym spôsobom pre rodičov. Ak už viac nedokážu odovzdávať svojim deťom vieru, urobili by veľa, ak by pri pohľade na nich mohli deti povedať: pozrite, ako sa otec s mamou milujú. Boh je láska, hovorí písmo, a toto vysvetľuje, prečo všade tam, kde je aspoň trocha skutočnej lásky, sa vždy ohlasuje Boh. Prvá evangelizácia začína medzi múrmi domu.
Touto štvrtou kázňou páter Cantalamessa ukončil dnes sériu adventných kázní pre svätého otca, ktoré boli venované novej evangelizácii súčasného sveta. Japonsko. Pre japonských kresťanov sú tohtoročné Vianoce príležitosťou k prežívaniu chudoby a biedy spolu s tisícami osôb, ktoré nemajú svoj domov. 9 mesiacov po tragédii, ktorá postihla Japonsko a vyžiadala si 15 000 obetí, sú tisíce z nich už ubytovaných v montovaných domoch. Kňazi a veriaci katolíci arcidiecézy Sendai organizujú zbierky jedla, ponúkajú vianočné stromy, výzdobu a poskytujú duchovnú podporu tým, ktorí stratili všetko a najmä najbližších. V uplynulých dňoch organizovali aj obyvatelia veľkomiest Tokio, Yokohama, Osaka a ďalších predvianočnú zbierku. Na slávení Vianoc v arcidiecéze Sendai sa tohto roku zúčastnia aj desiatky nekresťanských rodín, ktoré v tieto mesiace žili spolu s katolíkmi farnosti Sendai, Morioka, Majaji a Fukushima. Pre obnovenie spoločenského života tu vláda zriadila zariadenia pre rekreačné aktivity pre deti, mládež a starších ľudí, podporované katolíckymi dobrovoľníkmi a mimovládnymi organizáciami. Nasleduje zamyslenie k slávnosti narodenia Pána. Pripravil ho páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
Milí priatelia, sme pred dvermi Sviatku Božieho narodenia. Vianoce majú veľa posolstiev pre nás. Jedným z nich by mohlo byť Sviatky Božieho narodenia ako Sviatky komunikácie. Skúsme sa na touto dimenziou Vianoc zamyslieť hlbšie. Na Bohu máme totiž najlepší príklad, ako spolu komunikovať, tak aby naša komunikácia bola účinná, aby nás viedla k prehlbovaniu vo vzťahoch a nie k ich rozpadu. A myslím, že každému z nás na vzťahoch veľmi záleží. Autor listu Hebrejom, z ktorého si vo sviatočný deň čítame, hovorí: mnohoráz sa rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. Čo tieto jeho tajomné slová znamenajú? Znamenajú toto. Boh sa usiloval od počiatku vekov dať ľuďom najavo čo najviac o sebe samom. Robil to cez svoje stvorenie, ale aj cez zjavovanie svojich myšlienok, cez rôznych ľudí, hlavne prorokov. No zdá sa, že to nestačilo. Mnoho ľudí mu stále nerozumelo. Preto sa rozhodol pre inú metódu, ktorá mala byť metódou definitívnou, pretože nič lepšie už naozaj nestuje. Boh sa rozhodol, že sa stane jedným z nás. Rozhodol sa preto, čo v misijnej terminológii nazývame slovom insercia. Slovo insert znamená začleniť sa. Toto slovo popíšem príkladom. V druhej polovici 90. rokov som sa zúčastnil na jednej konferencii v Lisabone, v Portugalsku. Súčasťou stretnutia bola aj návšteva chatrčí, tzv. Slamov po anglicky, alebo favelas po portugalsky, na okraji mesta. Bol som z toho, čo som videl, šokovaný. Lisabon bol krásnym mestom. V tom čase sa v ňom čulo stavalo, pretože sa blížila svetová výstava, ktorá bola v roku 1998. No toto bola chudoba v tej najextrémnejšej podobe. Takým ostrovom občerstvenia bola pre nás komunita malých sestier Ježišových, ktoré žili uprostred týchto chudobných, životným štýlom presne takým, aký viedli oni. Tieto sestry sa kompletne začlenili do života týchto chudobných. Nemali nič navyše, čo by nemali tí, medzi ktorými žili. Ak aj mali, s chudobnými sa o to podelili. A presne to urobil Boh v Ježišovi. Svätý Pavol v liste Filipanom to popisuje takto. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepredržal sa svoje rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu. Pavol tu používa grécke slovo kenosis, čo znamená doslova vyprázdniť sa. Ježiš sa vyprázdnil zo seba samého, zo svojho božstva a prijal prirodzenosť sluhu. Toto je veľmi dôležité vedieť, nielen preto, aby sme vedeli, kto a aký je Boh, ale aj preto, aby sme vedeli, ako musí vyzerať účinná komunikácia. Ježiš prijal svoje človečenstvo, to znamená stav, náš stav, do ktorého sa rozhodol vstúpiť naplno. Hoci tento fakt nikdy nebolo ľahké naplno pochopiť a prijať, a okolo neho sa rozvinulo množstvo teologických debát, niekedy veľmi horúcich, on je predsa realitou a nemožno sa ho zrieknúť, lebo patrí k podstate kresťanstva. Ježiš Boh sa stal človekom ako my, so všetkým, čo k tomu patrí. Mal emócie, mal pochybnosti, mal problémy s rozhodovaním, mal svoje čierne chvíle i neistoty. Mal toto všetko a ani na chvíľu z toho neutiekol, keď by bol napríklad pri rozhodovaní si poslúžil nejakým nadprirodzeným svetlom. Mohol to urobiť, ale neurobil to. My totiž takú možnosť nemáme a preto, ak by to bol on urobil, bolo by to voči nám neférové. A navyše, takého Ježiša by sme síce mohli obdivovať a si ho uctievať, ale nemohli by sme ho nasledovať, lebo ako by sme mohli nasledovať niekoho, kto má možnosti, ktoré my nemáme. No on chcel byť ako my, preto prijal naplno svoje človečenstvo, svoje ja, so všetkým tým, čo k tomu patrilo, a ani na chvíľu sa ho nezriekol. Toto svoje človečenstvo, svoje ja, Ježiš nielen prijal, ale ho i otvoril. Ježiš začal svojim priateľom rozprávať o sebe, o svojich pocitoch, o svojich úzkostiach, strachoch. Ježiš hovorí v Janovom evanjeliu, že už nás nenazýva sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale že nás nazval priateľmi, pretože nám zvestoval všetko, čo počul od svojho otca. Otvoril sa pred nami ako pred priateľmi a zvestoval nám všetko, úplne všetko. A v tomto spočíva pravá komunikácia, zvestovanie toho, čo je v mojom vnútri. V tejto Božej komunikácii s nami ľuďmi sa nachádza jedna zaujímavá skutočnosť. Totiž, že on vlastne nekomunikoval s nami, ale že on komunikoval seba nám. Keď komunikujem s niekým, odovzdávam mu informácie, svoje myšlienky, svoje postoje, svoje názory, možno svoje presvedčenia. No aj moje vnútro je pred ním stále bezpečne skryté. Ale keď komunikujem seba, otváram pred druhým svoje vnútro. Až tento typ komunikácie je tým, čo buduje a prehlbuje naše vzťahy. Napríklad, v koľkých manželstvách vie manželka, ako zmýšľa jej manžel, aké má postoje, politické názory, pracovné presvedčenia, ale pritom má dojem, že žije s úplným cudzincom, lebo nikdy jej nepovedal, čo voči nej cíti. Alebo koľkí mladí ľudia, ktorí práve dospievajú, vedia o svojich rodičoch všetko a pritom nevedia, čo je v nich, čo za ľudí títo jeho rodičia vlastne sú. Alebo koľkí veriaci môžu to isté povedať o svojom kňazovi v kostole, občania o svojich politikoch, žiaci o svojich učiteľoch, spolužiaci či spolupracovníci o sebe navzájom. Komunikovať s niekým ešte neznamená komunikovať. Správna komunikácia začína až vtedy, keď sa znížim na úroveň toho, s kým komunikujem a keď mu poviem, kto som, čo práve prežívam, čo sa vo mne odohráva, čo cítim. Správna komunikácia vlastne ani nie je tak o myšlienkach, ako skôr o svojich pocitoch. Lenže komunikovať niekomu svoje pocity bude znamenať stať sa veľmi zraniteľným. Týmto samozrejme neodporúčam, aby sme sa otvárali rovnako pred každým bez rozdielu. Blízkych priateľov nebýva veľa. Problémom však je, že mnohí z nás nemajú nikoho, pred kým by boli ochotní sa otvoriť a tak ukázať, kto sú, a to ani vo vzťahoch, kde by sa to prirodzene očakávalo, napríklad v rodinách. Boh sa na Vianoce stal v Ježišovi zraniteľným. To však nevadí. Boh vie, že zisk z tohto kroku je väčší než risk, aspoň teda pre nás. Nám ním pomohol dostať sa k nemu bližšie a zacítiť, čo to znamená mať Boha za otca a Ježiša za brata. Želám nám všetkým, milí priatelia, požehnané Vianoce.
Vážení poslucháči, skôr než ukončíme dnešné vysielanie, chceme vám zo slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu popriať požehnané a pokojné Vianoce. Laudetur Jesus Christus.